Kwa nini niko hapa duniani? Maisha ya kujitolea kwa vitu ni maisha mafu, ni kisiki. Maisha yanayomtegemea Mungu ni mti unaostawi sana. Mithali 11 mstari wa 28. Wamebarikiwa wale wamtumainio Bwana. Wao ni kama miti iliyopandwa kando kando ya mto yenye mizizi ifikayo kwenye kina kirefu cha maji. Miti kama hiyo haisumbuliwi na joto wala kwa vipindi virefu vya miezi ya ukame. Majani yake hukaa mabichi na hudumu kuzaa matunda yenye kupendeza sana. Yeremia 17 mstari wa 7 hadi wa 8. Siku ya kwanza. Yote yanaanza na Mungu. Kwa kila jambo, hakika kwa kila kitu, kilicho juu na kilicho chini, kinachoonekana na kisichoonekana, kila kitu kilianza katika yeye na hupata lengo lake katika yeye. Wakolosai 1 mstari wa 16. Ila, hadi utakapomkubali Mungu, swali la lengo la maisha halina maana. Bertrand Russell, mkana Mungu. Sio kuhusu wewe. Lengo la maisha yako ni kubwa sana kuliko kutosheka kwako wewe kibinafsi, amani yako ya kiakili, au hata furaha yako. Ni kubwa zaidi ya familia yako, ya kazi yako, hata kuliko wingi wa ndoto na tamaa ya makuu mengi ulionayo. Kama unataka kujua kwa nini uliwekwa katika sayari hii, ni lazima uanze na Mungu. Ulizaliwa kwa lengo lake na kwa ajili ya lengo lake. Utafutaji wa lengo la maisha umewachanganya watu wengi kwa maelfu ya miaka. Hilo ni kwa sababu, kwa kawaida, huwa tunaanzia kwenye chanzo kisicho sahihi sisi wenyewe. Huwa tunauliza maswali yenye nia ya umimi tu. Je, nifanye nini na maisha yangu? Je, maazimio yangu ni yapi? Matarajio yangu na ndoto zangu kwa ajili ya siku zangu za usoni? Lakini kule kujifikiria kwetu juu ya sisi wenyewe tu, kamwe hakutatudhihirishia lengo la maisha yetu. Biblia yasema ni Mungu ndiye huongoza maisha ya viumbe vyake. Maisha ya kila mtu yako katika uweza wake. Hukujiumba wewe mwenyewe. Hivyo, hakuna njia yoyote utakayoweza kujiambia mwenyewe kuwa uliumbwa kwa ajili ya nini. Kama nikikukabidhi uvumbuzi ambao hujawahi kuuona kabla, hutaweza kujua lengo lake. Na hata uvumbuzi huo wenyewe hautaweza kukuambia. Ni muumbaji tu au kitabu cha mwongozo cha mmiliki kitakachoweza kuonyesha lengo lake. Kujifikiria sisi wenyewe tu, kamwe hakutaweza kulidhihirisha lengo la maisha yetu. Wakati fulani nilipotea milimani. Niliposimama kuuliza njia iendayo kambini, nilielezwa. Huwezi kufika huko kutokea hapa. Ni lazima uanzie upande mwingine wa mlima. Vivyo hivyo, huwezi kufika katika lengo la maisha yako kwa kuanzia katika kujifikiria mwenyewe tu. Ni lazima uanze na Mungu, muumba wako. Upo kwa sababu tu Mungu anapenda uwepo. Wewe uliumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Na mpaka ufahamu hilo, kamwe maisha hayatakuwa na maana yoyote. Ni katika Mungu tu ndipo tunaweza kugundua asili yetu, kutambulika kwetu, umuhimu wetu, lengo letu, umaana wetu na hatima yetu kwa ujumla. Kila njia nyingine yoyote huelekea uchochoro usioendelea. Watu wengi hujaribu kumtumia Mungu katika kujithibitisha wao wenyewe kibinafsi, lakini hivyo ni kinyume cha asili na maangamizi yake ni kushindwa. Uliumbwa kwa ajili ya Mungu na sio kinyume. Na maisha ni kuhusu kumruhusu Mungu akutumie kwa ajili ya malengo yake, sio wewe umtumie Mungu kwa malengo yako. Biblia husema, tamaa isiyotulizika ya ubinafsi katika mambo haya, mwisho wake ni mauti. Usikivu kwa Mungu hutuongoza kutoka nje ili kuingia kwenye eneo lililo wazi, kwenye nafasi na maisha huru. Nimevisoma vitabu vingi vinavyopendekeza njia za kugundua lengo la maisha yangu. Vyote vingeliweza kuainishwa katika kundi la vitabu vya kujisaidia mwenyewe kwa sababu vinalishughulikia somo kutokea katika upande wa kujifikiria tu kibinafsi. Vitabu vya kujisaidia mwenyewe, hata vile vya Kikristo, mara nyingi vinatoa hatua zile zile zinazotabirika katika kutafuta lengo la maisha yako. Fikiria ndoto zako. Eleza wazi maadili yako. Weka baadhi ya maazimio. Tambua ni yapi uyatendayo vyema. Nuia viwango vya juu. Yafuate. Kuwa mwenye nidhamu. Amini kuwa utayatimiza maazimio yako. Wahusishe wengine. Usikate tamaa. Kwa hakika, mapendekezo haya mara nyingi huongoza kuelekea kwenye mafanikio makubwa. Kikawaida, unaweza kufanikiwa kulifikia lengo lako iwapo utaielekeza akili yako katika hilo. Lakini, kule kuwa mwenye kufanikiwa na kulitimiza lengo la maisha yako hayo, sio kabisa jambo sawa na hili. Ungeliweza kuyafikia malengo yako yote binafsi, ukawa mwenye mafanikio makubwa kwa viwango vya dunia na bado ukayakosa malengo aliyokuumbia Mungu. Unahitaji zaidi ya ushauri wa kujisaidia mwenyewe. Biblia inasema, kujisaidia mwenyewe si msaada kabisa. Kujitoa mwenyewe ndiyo njia yangu katika kujipata mwenyewe uwewe wako halisi. Hiki sio kitabu cha kujisaidia mwenyewe. Hakihusu namna ya kupata kazi sahihi, kutimiza ndoto zako au kupanga kuhusu maisha yako. Sio kuhusu namna ya kujaza shughuli katika ratiba yako iliyolemewa. Kihalisi kitakufundisha namna ya kufanya kidogo kwa kufikiria juu ya yale yaliyo ya muhimu mno. Ni kuhusu kuwa vile Mungu alivyokuumba uwe. Sasa je, ni kwa jinsi gani unagundua kusudi uliloumbiwa? Una chaguzi mbili tu. Chaguo la kwanza ni kukisia. Hili ndilo chaguo wanalochagua watu wengi. Wanadhania, wanabahatisha, wanakadiria kinadharia. Watu wasemapo mara nyingi nimedhania maisha ni dash. Wana maana kwamba hili ndilo kisio bora zaidi ninaloweza kulifanya. Kwa maelfu ya miaka, wanafalsafa mahiri wamejadili na kukisia kuhusu maana ya maisha. Falsafa ni somo muhimu na lina matumizi yake, lakini unapokuja wakati wa kutambua kusudi la maisha, hata wanafalsafa wenye hekima sana hubahatisha tu. Uliumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Na mpaka utambue hilo, maisha hayatakuwa na maana yoyote. Dr. Hugh Morehead, profesa wa falsafa katika chuo kikuu cha Northern Eastern Illinois, wakati mmoja aliwaandikia wanafalsafa, wanasayansi, waandishi na wasomi 250 ulimwenguni akiwauliza, "Je, ni nini maana ya maisha?" Na kisha alichapisha maitikio yao kitabuni. Baadhi yao walitoa makisio bora sana kwao. Wengine walikubali kwamba ndio tu sasa wamejifanyia lengo la maisha, na baadhi yao walikuwa wakweli vya kutosha kusema kuwa hawakuwa na habari. Kwa kweli, idadi fulani ya wasomi maarufu walimuomba Profesa Morehead kuandikia tena na kuwaambia iwapo yeye aligundua kusudi la maisha. Kwa bahati nzuri, kuna mbadala wa kukisia kuhusu maana ya kusudi la maisha. Ni ufunuo. Tunaweza kulifuata alilofunua Mungu kuhusu maisha katika neno lake. Njia rahisi zaidi ya kugundua kusudi la uvumbuzi ni kumuuliza muumbaji wake. Ukweli huu unawiana na kugundua kusudi la maisha yako. Muulize Mungu. Mungu hajatuacha gizani tutangetange na kubahatisha. Amefunua wazi makusudi yake matano kwa ajili ya maisha yetu katika Biblia. Hiki ni kitabu chetu cha mwongozo cha mmiliki. Kinachotueleza kwa nini tuko hai, jinsi maisha yanavyotenda, nini cha kuepuka na nini cha kutarajia kwa wakati ujao. Inatuelezea yale ambayo hakuna kitabu cha kujisaidia mwenyewe au cha falsafa kingeliweza kuyajua. Biblia inasema, hekima ya Mungu huenda kina kirefu ndani sana ya makusudi yake. Huu sio ujumbe mpya, bali ni wa zamani. Yale ambayo Mungu aliyakusudia kuwa njia ya kuyaleta yale yaliyo bora kabisa ndani yetu. Mungu sio tu ndiye mahali pa kuanzia maisha yako, yeye ndiye chanzo chake. Ili kugundua kusudi la maisha yako, lazima ulifuate neno la Mungu, sio hekima ya ulimwengu. Unapaswa kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa kweli za milele, sio katika saikolojia zinazojitokeza, motisha wa mafanikio au hadithi zenye kuvutia. Biblia inasema ni ndani yake Kristo tunapata kutambua kwamba sisi ni nani na tunaishi kwa ajili gani. Kwa muda mrefu kabla ya sisi kusikia kuhusu Kristo, yeye alituangalia, alitukusudia kuwa tuwe na maisha ya utukufu ambayo ni sehemu ya mpango mzima anaoutekeleza katika kila kitu na kwa kila mtu. Mstari huu utupatia tambuzi tatu kuhusu kusudi lako. Siku ya kwanza. Yote yanaanza na Mungu. Moja, unagundua kutambulika kwako na kusudi lako kwa kuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Kama huna uhusiano kama huo, baadaye nitaeleza namna ya kuuanzisha. Mbili, Mungu alikuwa akifikiri juu yako tangu zamani kabla hujawaza chochote kuhusu yeye. Kusudi lake kwa maisha yako limekuwepo kabla ya kuwepo kwako ndani ya tumbo la uzazi. Alipanga hilo kabla ya kuwepo kwako bila mchango wako. Unaweza kuchagua kazi yako, mwenzi wa ndoa, mambo uyapendayo na mengine mengi kuhusu maisha yako, lakini hupati kuchagua kusudi lako. Tatu, kusudi la maisha yako linaungana na kusudi kubwa zaidi la ulimwengu mzima alilosanifu Mungu kwa ajili ya milele. Kitabu hiki kinahusu hilo. Andrei Bitov, mwandishi wa riwaya wa Kirusi, alikulia katika mazingira ya utawala wa kikomunisti ambayo hayakubali uwepo wa Mungu. Lakini Mungu alipata usikivu wake siku moja ya huzuni. Anakumbuka, katika mwaka wangu wa 27 nilipokuwa katika treni inayopita chini ya ardhi katika mji wa Leningrad, sasa St. Petersburg, nililemewa na kukata tamaa kukubwa sana kiasi cha kwamba maisha yalionekana kukoma mara moja, yakiutolea mbali wakati ujao kivyote kabisa, achilia mbali hata maana yeyote. Ghafla, kivyenyewe, msemo ukatokea: bila Mungu, maisha hayana maana yeyote. Kwa kurudia-rudia kwa mshangao, niliuendesha msemo kuelekea juu kama ngazi zinazojiendesha. Nikatoka nje ya treni hilo na kutembea ndani ya nuru ya Mungu. Unaweza kujihisi umo gizani kuhusu kusudi la maisha yako. Hongera, unakaribia kutembea ndani ya nuru. Siku ya kwanza. Kufikiri kuhusu kusudi langu. Jambo la kufikiri kwa muda mrefu. Sio kuhusu mimi. Mstari wa kukumbuka. Kila kitu kilianza katika yeye na hupata kusudi lake katika yeye. Wakolosai 1 mstari wa 16b. Swali la kufikiria. Licha ya matangazo yote yanayonizunguka, je, nitawezaje kujikumbusha kuwa maisha halisi ni kuishi kwa ajili ya Mungu?